Kepler Adatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 5-nji awgusty, Kepdäniň 6-njy güni. Kepdäniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadak studiýadan men, Ýogşan Anny Urban alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä Marynyň öňki häkimi tutsak edildi. Sebitde giň gerimli barlyk geçirilýär diýen atlan çap edilen habar çekýär. Türkmenistan Türkiýeden deport bolan Müňewoly raýatyny ýerine getirýär diýen atlan çap edilen habarmyz hem köp gyzyklanma döredipdir. Şeýle-de Moskwa edilen dron hücumlarının arasında Türkmen hova yollarının Aşgabat'tan Moskwa uçan yol uçuşlarının iki yurdun payitahtlarının arasında katnavın tohtutma varı da kavarma köpek olupdur. Dalaşgarlar iki topara bölünü. Para verenler ve vermedikler diyen atlayan çap edilen kavarmızda Türkmen sahanlaki yokoruk uzaylarındaki giriş sinaları varı da gurrun ediliyar ve bu mesele hem inni Onlar söylüyor, köp adamın ünsünü özüne çeker. Bundan başka, daha çoğuzda olan yol hadisesinde 3 adam helak kollu diyen atlayan çap edilen havarımız köp okalıptır. Elbette Türkmen sahanına böyle havarlar çap edilmeyer ve eğer de bu havarlarla bağırlıkta öz fikirlerinizi yazsanız sizden hoşal olurduk. Hormatly dinleyijiler, gepleşigimizi soňky ýyllarda metduwat, söz, pikir aýtmak adatlygynyň bir görnüş çökmünde meşhur bolan blogçylyk we bu hünäriň töweregine döreýän giň ýagdaýlar barady maglumatlar bilen dowam etdirýär. Daşkendin Mirabat etrafının kadiyeti blogçy Awdukodyr Müminhun garşysyna golgolan jenayet işini jemleýär. Onu talançılıkta, yani zorlen para, pul almakta, yalançılıkta ve beylik kalplıklarda ayıp bilirliler ve 11 yıl türme tutsakluğu soruluyor. Temani kardeşim güzel devam ettiriyor.
1 avgusta geçirilen dinlenişikte prokuratura sudya Sardorbek Sadikovdan blokçeyni 11 yıl türme tutsaklığına hüküm etmeyi soruldu. Bu arada gazete Uz haber verdi. Yatladıp geçsek bu işte 14 adam ecir çeken hesaplan yarışı olsandı bir neçe telekeçi hem bar. Olara getirilen ziyan 903 milyondan kovrak suma beraber değiller. Öň habar berilşi ýaly 26-njy ýulda ejir çekenlerden käwiri güwä geçipdi. Ertesi güne ýene 8 adamyň güwäliklere dinlendi. Suwda gatnaşanlaryň gazeta Us neşrine aýtmagyna görä ejir çekenlerden biri kerpiç zawody bilen bagly kynçylyklar sebäpli Abdukodir Muminowa ýüz tutupdyr. Aýdylmagyna görä ol goýa barlyk geçirmek üçin 10 000 dollar sorap 3800 dollary öňünden talap edipdir.
Biz Abdukodir Muminow bilen Daşkentde başga bir tanışyň üstünden uçtuk. Sonundan soň men onu Cadağa çağırdım. Bizim kerpiç zavodu bilen meselemiz vardı. Biz dil üstü bilen 10 000 dolara gepleştik. Bunun o gözünde ol jurnalistik bağırlığı geçirmeli. İlki başta men ona 3 000 dolar verdim. Sonra bir gedek 500 dolar. Yine de 3 gedek hem 100 dolardan cemi 3800 dolar verdim. Video onun YouTube kanalını 15 gün yada bir ay bolli. Sonra ol videonu öçürdü. Ol menin telefon zanglarıma cevap vermegini besetti.
Dip ejir çeken adam aytdi. Abdukodir Muminow arada bercilerden 8300 dolar alanlığını ret ediyar. Şol bir vaqtda da ol öz işi hem maşinin akumulatoru üçin 600 dolar alanlığını boyun alyar. Onun sözlerine göre ol akumulator üçin Polyvan kartından iyi vermek isläpdir ama şikayetçi mundan boyun kaçırıptır. Blokçı şunu billäp geçti. Eger men onun suutta akumulatoru agdajakdygyny bilen olsam men şol gün onun pulunu iyidine qaytarıp bererdim dedi. Blokçı yine şeyle deydi. Şol mesele varadaki material YouTube'da yerleştirilenden son tizden hukuk bozmaları varada duyduruş verildi. Ondan başka da bu videonun tesvir namasında kıyınçılıklar hem yüze çıktı. Beylikı taraf öz karşılığını öne sürdü. Şonun için men bu videonu uçurdum. Men bu adam bilen material bir yıl ya da ömrümün ahirine çenli ya da bir aya çenli durur deyip ılalaşmandım deyip günah bildirilen aytti. Başka bir ejir çeken ayal maşgara bolsa bir kanun işten kovulmağı sebeple adalatı kazanmak maksadı bilen Abdukodir Muminowa yüz tutanlığını gurrun verdi.
Yokor kaziyette menin hukuklarım dikeldilendigine karamazdan meni gaytadan iyi şerme almadılar. Şonda men ondan kömök soranımda olmağa şertnama berdi. Et yaşlandırış şertnamasının bahası 10 milyon sum bolupdır. Men hedir 5 milyon sum bermege radiylaştım. Galan 5 milyon sumu bolsa iş tamamlanandan son deyip ılalaştım.
deyip ayal aydar. Onun sözlerine göre blogçi bu iş boyunca jurnalist barlığını geçiriptir.
Yönü muna karamazdan iş yerimde bana rahatlık vermediler. Men ondan ahirine çenli kömök vermeyi soradım. İş yerine kaytadan kadiyete geçende men ondan tayarlanan videonu koşurmağı hayiş ettim. Men videonu alıp bilmedim. Yönü mende pulu değişli talap yok.
Deyip ecir çeken məlim etdi. Sudya ayıplanyandan Abdukodir, eger siz içeri işler organının işgari bolmasanız, eger siz prokuror bolmasanız, xaysi maksat bilen adamların meseleleri barada iş alıp baryarsanız, yana da moňa olardan pul hem alýarsanız diýip sorady. Günä bildirilýän blogçylaryň şertnama boýunça işleýänligini aýtdy. Muhty işleseň näde ýaşajak, men galam haky aljak bolup çalyşdym, men YouTube'dan hiç girdeji almadym diýen ýaly. Menden xaýiş edenlerinde YouTube'dan alýan girdejimiň bir aýlyk benziniň bahasyna da ýetmeýänligini aýdýan, men başgalary gorkutmak üçin işlemedim. Men açacağını işleyecek oldum. Eğer olar bana pul verip bir yerine hile kurmalı ya da onu maskaralamalı deyseler, şeyle yağdaylarım boldu. Men ol materialin üstünde işlemegimi bes ettim deyip cevap verdi. Suud dinlençigende ejir çeken 3 adam öz meselelerini çözme üçin blogere yüz tutandıklarını aittiler. Olar bir kanun beyazlaşık oyuncu dayxan yerlerinin alınmağından arz ediptirler. Oların aitmaklarına göre ona hersi 5 milyon sumdan cemi 15 milyon sum töleyaptırlar. Ema vada verilen material asla çav edilmendir. Bu adamlar menin yanıma gelenlerinde men olara şertnama bilen doğulu tanışacaktığımı aittim. Men olara prokuror del, hakim hem del, içeri işler organının işgari de del dedim. Bu meseleni mümkün ol doğundan doğru öğrenip son köpçülüge ayan ederin dedim. Eğer kimdir birini avraydan düşürmeli olsa ya da öcüktürmek niyeti bar olsa men derru işimi tohtadıp bilerin. Men bu işi öğrenip başlanımda oların biri nehili bolayında da bu işi köpçülüge yayradıp beylaki tarafı maskara et dedi. Şundan son bu işten elim sovap bu arada yazmak istemedim deyip ol cevap verdi. Ejir çekenler ona yalan deydiler. Oların aytmağına göre 15 milyon sumun iyidine kaytarılmağını soranlarında Muminov pulu iyidine kaytarmakçı değerliğine aydıptır. Kazi ayıplan yanında nem için pulu iyidine kaytarmak istemeyenliğine sorudu. Muna cevap edip blogçı bu seri işteleri ejir çekenlere kaytarıp vermeye tayardığını aytti. Abdukodir Muminov'un ejesi Sabohat Abdullayeva kazi etdinlenşiginin adalatlı ve açık bariyanlığına aydıp yadırlık çımından ödünün razıydığını məlim etdi. 1. Avgustta geçirilen dinlenşikte prokuror kazi'dan Abdukodir Muminov'un 11 yıl türme tutsaklığına hüküm edilmegini ve 3 yıllap jurnalistik işlerinden çetleştirilmegini sorudu.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini türkmen telekeçiligi baradaky ýörüýi töhfetlen dowam etdirýär. Türkmen medeniýeti telekeçiligi Türkmenistanyň bazar iqtisadiýetiniň hereketlenirji güýji hökmünde häsiýetlendirýär. Emma yerli synçylar we adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan adamlar, henagatçylar we telekeçiler birleşiginiň Türkmenistanyna umyt baglanan kanun telekeçiligi sallançakda bogonluğunu öňe sürýärler. Bir-birinden havarsız ayrıtınlıkta pikirini aydan adamların tasdiklemegine göre tenagatçılar ve telekeçiler birleşigi hakikatta döwlet içinde döwlet bolup iň ýokary wezipeli adamlar tarapyndan gollanylýar ve iş ýüzünde ähli kanundan ýokarda durýar. Türkmenistan'ın beylik kurumlarının yolbaşıları, şol sanlı vise premierler, ministerler, hakimler cevapkarçılığı çekilip biliniyor. Emma senagatçılar ve telekeçiler urlaşığının yolbaşıları cevapkarçılığı çekilmeyer deyip sinçiler aydıyor. Şol vakitte bu kurumu dürlü taslamalar için güverleyen devlet seri işlerinin ulu payalıyor. Olar döwlet hasabyna gurulan deskalary amatly ýagdaýda öz hasabyna geçirýär we ne parlamentde, ne de metduwatda öz işleri şol sanly döwlet seri işleriniň netijeli ulanyşy barada açyk aýdyň hasabat berýär. Mundan başga bu gurumanyň düzümine bolup gymmat bahaly deskalary guran adamlaryň öz girdejileri, edinen emlakları, töleýän salgytlary barada hem açyk maglumat berilmeýär. Sinçilerin kəyirinin pikirini vara. Türk işe uğurlarına verilen taslamalar azaldılıp, yerli kuruluşu firmaları öne çıkarılıp başlananına yağday biraz üytgar. Türkmen milyonerleri, orta katlak yağda telekeçilik arkali gruplanan ve öz bayılığını yaşırmalı olmayan adamlar köpölür diyen umutlardı. Emma sada adamların karasan zatları bolmadı. Türkmenistan'daki telekeçilik ve aydınlık meselesi koloydu. Resmi kavara ura Fenagatçılar ve Telekeçiler Birleşiginin Novattin Nasır maslahatının geçirilme ve Kurumanın müdüriyetinin başlığı ve dipesine nökörgülü atavuluyuhun saylanma ulen gün tertibine geldi. 2008-nji ýylda döredilen guruma resmi habara görä bugünkü gün ýurdun hususy işe urlarynyň 28 mingden gowragyny özüne jemleýär. Ýöne bu işe urlar barada bilinýän zat ören al. Şol wagtda bu guruma 2020-nji ýylyň başynda wezipesinden boşadylýança ýol başlygy eden Aleksandr Dadaýew şeýledi. Fenagatçylar we Telekeçiler Birleşiginiň işini aýratyn möhüm rol oýnaýan beýleki adamlar olaryň maliýe ýagdaýy barada resmi maglumat ören al. Gurbanul Berdimuhammedow 2008-nji ýylyň martynda Fenagatçylar we Telekeçiler Birleşiginiň döredenine 2002-nji ýylda korrupsiýa aýplamalary sebäpli öňkü prezident Sapar Murat Niýazow tarapyndan Aşgabat şäheriniň häkiminiň ornatary wezipesinden boşadylan Aleksandr Dadaýewden başga anamdar adam tapmady. Il içinde prezidentin kapçığı deyilip adlandırılayan Dadaýew bu birleşige 12 yıllap yol başılık etdi ve birden. Tehli möhlete başlık saylanandan 2 hepte son pensiya çıkıp bir topar soruğun dörümünü sebep bolli. Türkmenistan'ın esas eksportini, tebiyi gaz ve nevt sevdalarını gönlün gönü takırlı bolmasa da Telekeçiler birleşigi Türkmenistan'ın eksport edilen ölümlerin yarından kovrağına il teşikli deyilip biliniyar ve İkinci prezidentin İngınımdar eginleşlerinin bir hasaplanan Dadaýewin işten boşadylmagy adatlygyň seçmesiniň gören maglumatyna görä birleşikde geçirilýän derňewler bilen bagly boldy. Dadaýew häzir valyuta alyp çalyşmak bilen bagly uly iqtisat jenayaty il teşkil bolmakda guman edilýär diýip adatlygyň seçmesi habar berdi.
Resmi taýdan tasdiklatyp bolmadyk maglumata görä geçirilýän derňewi Germaniýada ve Evropanın beylikli yurtlarında Türkmenistan'dan getirilen kızıl pullarının gözü iyilip başlamağı, telekeçiliği kuldama üçün dörödülen yönüki adımlar üçün berk çaklendirilen konvertasyon mümkinçiliğinin kabir telekeçiler tarafından bir kanun ulanılmağı sebep oldu. Emma hükümet bu derine hususan da bank ulgamlarına girizilen berk çaklendirmelerin arasında. Berdi Muhammedov'ın bas telekeçisine dörödülen konvertasyon mümkinçiliği hakkında sızıp çıkan maglumatları ne tasdikladı, ne de reddetti. Prezidentin goldovi, devlet tarapından dörödülen ulu yenillikler, milyardlarca dollara duruyan devlet taslamalarını ve yenillikli karzlar bu kuramanın Türkmen kuruluşçularının esası eyisi olan Türk firmalarının Sultan'da Aşgabatda Ahmet Çalık'tan son esası iş adamlarının birine övrülen Erol Tabancanın ordunu alıp Türkmen telekeçiliğindeki esası monopolya övrülmeğine mümkinçilik dörötti deyip sinçiler aydiyar. Dadaýewden son başlık saylanan Hudaýberdiýew bu guramada 2017-nji ýyldan bäri ornbasar bolup işleýärdi ve ondan öň Aşgabatdaky golf klubuny gurmaga gatnaşan Muradym hususy kärhanasyna ýol başçylyk etdi. Hudaýberdiýewiň ornuna saýlanan Nökürguly Atagullyýew resmi maglumata görä 2007-2010-njy ýyllarda Söwda ministri, 2010-2012-nji ýyllarda Birleşen Arap Emirliklerindäki we Täjikistandaky türkmen elçisi, 2012-2013-nji ýyllarda bolsa hökümet başlygynyň ornbasary wezipelerinde işläpdir. Bu onuň prezident maskalasynyň ynamdar adamlarynyň birdigini we birleşigiň işleriniň ýene-de öňkü ýaly ýapyk boljakdygyny ysarat edýär. Azatlyk bilen pikirini paýlaşan synçylar we telekeçiler prezident maskalasy tarapyndan goldunylýan TSTB-niň hakykatda telekeçiliň üstürilmegine däl, tetirilmegine sebäp bolandygyny öňe sürýärler. Avrayli halkarı kurumaları Türkmenistan'ın çap edyen resmi sahanlarına, üstüs maglumatlarına köplenç yağdaydı ınamdar, yerinde bağırlap ve tasdiklap bolcak maglumu tökmünde karama yar. Azatlık bilen gurulaşan sinçiler, Türkmenistan'ın tenağıtçılar ve telekeçiler birleşiginin ağzaları vardı. Beryan maglumatının hem biraz çişirilen bolmağının mümkindigini aydarlar. Yurt içinde pikirini aydan adamların köpüsünün çaklamasına göre neticeli işleyen telekeçiler cuda az. Bunların köpüsünü telekeçi deymek hem doğru değil. Sebebi olar esasan yukarı dereceli emeldarların kulübüsünde işleyen telekeçilerin sevitlerdeki hizmetkarları. Aşgabatdan dolandırılan iş dolandırıcılar deyip radyonun sökbettesi aytti. Yağday Türkmen metbuğutunda haber berilisi yali değil. Her velayette bolup bilse 5-6 tane önüm öndürýän hususy kärhany bar. Asgabatda konditer önümlerini öndürýän Hasar kärhanasy bar. Arasyçylyk feristelerini öndürýän Sa Tumar bar. Gala atly ignisik fabrigy, aýdyň giýjiler, çyldym ýaly hojuluk tehnikalaryny öndürýän kärhanalar bar. Ýöne olar tehnikalary dasary ýurtlarda öndürilen önümleriň bölüklerini getirip Türkmenistanda taýyn önüm edip satýarlar. Hemmeksi bilýär. Türkmenistanda telewizorlaryň ekranlaryny, beýleki inzamlaryny, hatda ýekiji nurwotyny ýa-da simini öndürýän kärhanada ýok. Bu önümlere Türkmen önümi diýip aýtmak hem dogry däl. Olara diňe Türkmenistanda ýygnalan önümler diýilse dogry bolar diýip ýerli ýaşaýjy ýurtda hakyky önümçiligi üçin zerur bolan şertleriň ýokdugyny öňe sürdi.
Hormatly dinleyijiler, sizin Türkmenistanyň telekeçiligiň ýagdaýyna bagyşlanan ýörüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Ýaşaýjylar, mar sewtindäki täze aý, ýeňiş, margus, Balkan sewtindäki batlyk adam ýaly bir näçe firmany agdap, şeýle kärhanalaryň kän değerligini aýdýarlar. Sol ruhatda Türkmen metuotunu adaglayan kerhanaların iyisleri ile kazıklanıp oların web sahipalarına girsen de kan mağlumat alıp olmaya. Resmi kasavalının ve Türkmen vaadarını üstünlüklü işleyenini aydılayan kerhanaların az da olsa olmağını karamazdan Türkmenistan'daki husus kerhanalar yurdun ağlık ve hocalık teknikalarına olan istevlerini ve talaplarını öderden katı daştı diyem ulaltma olmaz deyip sökvettaşlarımızın veri Türkmen önümlerinin hil meselesinde katı ağsayanlığını öne sürdü. Aydılmağına göre Türkmenistan'ı önürlün diş pastalar ya da şampun, savun, kir yuvucu, paraşok yağlı karitler hususu dükkanlarda da bağlarlarda hem kan göze ilmeye. Satıcılar halkın Türkmen önümlerini kan islev bildirmeyenliğini sebepten ol karitleri satmayanlıklarını aydiyarlar. Türkmen telekeçiliginäki esasy mesele ýa-da kynçylyk döwlet tarapyndan ummasy ulum ötçörde serişde goýberilýändigini, döwlet taslamalarynyň berilýändigini garamazdan pul ýa-da valyuta konwertasiýasy, hasanyny hökümetiň erjellik bilen saklaýan iki valyuta kursy bolup durýar. Azatlyk bilen aýry-aýrylykda gurulýan adamlaryň bir näçesiniň pikirine görä, fenagatçylar we telekeçiler urlaşygynyň öňkü iki başlygynyň Aleksandr Dadaýewiň we Döwran Hudaýberdiýewiň birden işini ýitirmegi döwletiň valyuta siýasaty bilen bagly saklanýar. Aýdylmagyna görä, ýrsgal paýdarlar täzirçilik banky diýilýän merkezi bankdan ygtyýar berilmese, telekeçilere öz başda gollaw berip bilmeýär we hatda bu bankda pullaryny saklaýan telekeçileriň öz pullaryny ýerine almagyna hem kynçylyk döreýär. Öňkü telekeçileriň biriniň aýtmagyna görä, 2016-njy ýyldan ozal telekeçilerde az da bolsa erkinlik bardy. Emma indi daşary ýurtlardan harit getirýän telekeçilere bank arkaly tölek etmekde görüldülen köp sanlı pääskelçilik sebäpli pullaryny bank üstü bilen närli bir kanun yollardan geçirýän telekeçiler köpelýär we bu birleşik öz ähmiýetini ýitirýär diýip radionyň bir söhbetdaşy aýtdy. Onun sözlerine göre pul valyuta meselesinde kıyınçılıklar eksport meselesinde hem kaytalanıya. Haritlerini eksport etmek mümkünçülüğünü ev olayan telekeçiler ören az. Kıyıskaç aydılanına telekeçilerin kanun esasında açık aydın işlep bilmediği, çün ornaşan korrupsiya ve parahorluk sebepli bağlar iktisadiyetini geçileli veri iş açıp öz işini giyinildip ulu üstünlük kazanan, il içinini öz akıllı, zekmeti bilen sıylav, hormat alan tanımal telekeçiler ya baylar yok. Yönü yokorku yolbaşıların kâr karındaşlarının bir vaat dollarda milyoner olanlığı çak edilyar deyip havarçı bilen anonimlik şertinini kuruluşan yaşayca etdi. Telekeçilerin yeni bir kıyınçılık olsa yurtta metduat, söz atlığının bolmalılığı, kadiyetlerin karası işler bilmediliği, neticede olorun ödünü ve işini kanun esasında korap bilmediliği bilen bağlı olup görünüyor.
Yönüki telekeçiler baya paslasa, hukuk koruyucu idarlarının işgarları olorun izine düşüp yalnızını tapmağın, para vermeyi mecbur etmeyin uğruna çıkıyorlar. Su sebepten, yukarıda güçlü koruyucuları bulması, iş başarayan telekeçiler hem can edip işlemekten, hat kurplanacak ve işini giyinilecek bulmaktan korkuyorlar. Bu korku olorun işgarlarına beriyen aylıklarına hem yaramaz tesir ediyor. İşini onoryan telekeçiler, öz işgarlarını, önümçülü kerhanası bolsun, ya da sevda dükkanları, yıldız hanılar, maldarçılık, usçuluk firması, tapawudy ýok. 800 manat iň köp berende 3000 manada çelini aýlyk berýärler. Türkmenistanda bu aýlyk diňe garyplykda ýaşamak mümkinçiligini berýär diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Sinçilerin köpüsünün pikirine göre Türkmenistan bazı ratnaşıklarına dine kağıt yüzünde geçer ve iş yüzünde ona geçilmeğine devletin yalnız pul siyaseti bilen birlikte hosarsız telekeçilere cinayetçiler yalı darısılmağı, onların mahkeme idarlarında isahsız ve bir soruğu çekilmeği yalı zatlar büvet bolyar. Dolların iki kursunun bolmağı dine bu yağdaydan qovu peydalanıp bilyan adamlar üçin bähvitli. Eğer yönüki rahitler hem valyutanı devletin kesikten bahasından alıp erkin daşarı yurtlara gidip harit getirip bilsediler, onda harit hem salgı tölüyen adam hem köpelerdi deyip Nur Muhammed Hanamı faytti. Devlet elçiliğindeki mitbuğutun maglumatlarına öre Türkmen telekçiliğinde valyuta manat, konvertatsiya ve bank amalları meselesi de karz ve korrupsiya, internet çäklendirmeleri meselesi hem yok. Türkmenistan'ın senahatçılar ve telekçiler birleşmesi boyunca 7 ayda ovu hocalık hem de adık önümlerinin öndürülsünün müçverinin ötüs depkini 167 bitin 10'dan 9 götürümü, senahat önümlerinin öndürülsünün ötüs depkini 109 bitin 10'dan 2 götürümü den oldu deyip TDH yazıyar. Devlet haber kulluğunun anıklaştırman haber vermeğine göre Türkmenistan'ın ilatının yarısından qovrağı hususi ulgamda işleýär. Emma sinçilerin käwiri bu birleşik yok wagtynda daşary ýurtlardan harit getirmegiň häzirki ýaly kyn ýa-da diňe aýratyn alynan adamlara berilýän mümkinçilik bolmandygyny, TSTB-niň monopoliýasynyň diňe asan adam üçin peýdaly bolandygyny öňe sürýär. Meniň pikirimçe bu birleşigi döredenler telekçilerin hasabını öz cüvlerini doldurmak maksadından uğraldılar. Olordan yönüki adamlara hiç ili kömek yok deyip radyonun bir söhbetdeşi aytdı. Onun tasdiklamagyna göre bu birleşik döredilmeýänkä islän adam daşary yurtlara gidip durly haritlere getirip başlapdy ve bu derrew halkın ýagdaýynyň gowulanyp başlamagyna täsir edipdi. Adamlar esasan Dubai'den avto ulog getirip uları oňaryp geçin yerinden satıp başladılar. Hojalyklarda ulanylan ýöne gurat avto uloglar köpelip başlady. Tebäbi söwdügärler getirýän haritlerini illetirli bahadan satýardylar we gazanan pullaryny ýene avto ulog ýa başga bir harit getirmäge gidýärdiler. Emma senagçylar we telekçiler birleşigi döredilen soň ähli pudok ýokarky gatlagyň elinde bolar ýaly edildi. Yönüki halkın gurplanmak, bayamak mümkinçiligi elinden alındı. Menin pikirimçe, bu birleşin suğunu çilini eden işlerinin ählisi birleşip, halkın gariplaşmağını getirdi deyip, söhbetdeşimiz aýtdy. Aýdylmagyna göre, Türkmenistanda işsizlik uly mesele bolmagynda galýar. Yöne işleýänler hem zordan güzeren aýlaýarlar. Sewitlerdäki firmalarda işleýän işgärler inkän alındı. 2000 manat aýlyk alýarlar. Ol hem belli-belli kärhanalarda deyip, Azatlyň ýene bir söhbetdeşi aýlyklaryň juda pisdigine üns çekdi. Mysal üçin Marvel aýtyndaky täze aý firmasy öz işgärlerine 1000 manat aýlyk töleýär. Dinç güni ýok, hasapçy bolup işleýän işgärler 2-3000 manat aralygynda aýlyk alýarlar. Ýöne çehlerde işleýän işgärleriň aýlyklary gaty az, jogap alyp bolmaýar diýip Marli söhbetdeşimiz aýtdy. Şeýlede ol ýurtda başarnagy bilen baýan telekçileriň az da bolsa bardygyny, ýöne olaryň esasan daşary ýurtlara gidip ýaşaýandygyny gurrun berdi. Emma Türkmenistanda öz ukyp başarnagyna daýanýan telekçileriň iýsi kyn. Sebäbi beýlik telekçiler birleşip öz özünden baýajyk bolýan telekçileri tiz wagtda batyrýarlar diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Bu hili telekçilerin üstünü durly yerlerden ve köp baharlıkçı uğradılyar. Onsoň olar öz girdicilerini bir näçe bölügi bölmeli bolýar. Edil su wagtky gurnalyn schema 90-njy ýyllardaky ýagdaýy ýatladyar. Sol döwürde telekçiler kanunlaşan ogurlugy öz paýlaryny berip, solaryň gorugy astynda işleýärdiler. Häzir telekçiler ýokarda özlerini gorajak adamlaryň paýlaryny bermeli bolýarlar. Eger şunu etmeseler, olar derrew batýarlar diýip radionyň söhbetdeşi aýtdy. Türkmenistanda telekçileriň düşýän kynçylyklary barada edilýän gurrun kän, ýöne azatlyk aýdylýan zatlary ýerinde barlap bilmeýär we häkimetler ýurtda açylan kärhanalar olaryň iýisi ýapylmagy bilen bagly anyk maglumatlary çap etmeýär.
Hormatly dinleýijiler, Türkmenistanyň telekçiligiň ýagdaýyna bagyşlanan ýörüýti söhbetimizi dinleýärsiňiz. döwletiň telekesilige berýän gollugy barada aýdylanyny bu gollug diňe alyp bilýän adamlara, ýagny aýratyn adamlara berilýär. Sada adamlara hiç saat yok deyip söhbet döşlerimiz aydıya. Banklardan kredi almak için bir neçe yerde para vermeli oluya. Alacak pulun yarısı para gidiyor. Umman aydanın da senagatçılar ve telekatçılar varlaşıgı yokorda hakikatların eline ehli pudoğu cemlep verdi. Halkı gariplik eltti. Telekatçılığa koyu verilen pullar, edilen işler bağıtının aydınlık yok ve benim fikrimce bunun sebebi halkın pulunun uğurlanmağını. Ol pul hem kanunlaştırılıp uğurlanılıyor deyip söhbetteşimiz öz pikirini aytti. Sençilerin kaviri ingoli pul uğurluğunun kuruluşukların üstünden edilenliğini öngötürüyor. Resmi malumata göre kuruluşuk hemde kuruluşuk seri işlerinin önümçülüğü Türkmen iş uğurlarının ören üstünlüklü özleştirin pudoklarının bir hesaplanıyor. Türkmenistan'ın senagatçılar ve telekatçılar birleşiğinin ağzaları önümçülük ve durmuş maksatlı destekleri, yaşayış şaylarını ve zavotları, mektepleri, çağalar vağlarını, lukmançılık ve sport binalarını, yolları, rayet aviyasiyasının düzümlüğün destekalarını hem de beylekleri kuruyarlar. Hususu uğurluşuk kampanyalarının amalı asırıyan iyir devlet buyurmalarının hatarına Aşgabat Türkmenabat yokorti yıllıklı avtomobil yolunun, Ahal velayetinin tədi Döwürwap edare diş merkezinin, Aşgabat City'nin hem de payitahtı östürmeğun 17-nji tapgyrynyň desgalarynyň guruluşlary we beýlekleri bar diýip türkmen medeniýeti ýa-da bellemeli ýeri Türkiýede we Siriýede bolan weýrançylykly ýerlenmelerinden soň Türkmenistanyň gysgynma çagdaýda gurulýan we howlhary ulanmagy berilýän ýaşaýyş şaýlarynyň we beýleki desgalarynyň hili ýerasy suwlarynyň derejesiniň ýokary galmagy bilen bagly meselelere belli bir derejede ün serilip başlandy. Emma synçylar bu meselelerde hem aýdyňlygyň ýokdugyny we ýurtda yapıklığın hakikatta görülmeli korkusuzluk çağrılarının görülüp görülmeyenliğini bağırlamağa yol vermeyecektiğini duyduruyorlar. Şu aralıkta Türkmen News Haber Neşri Aşgabat'ta 2021-ci yılda açılan Sövda Merkezi'nin binalarının divarlarına dören zayrıklar ve onu vuran Beyk Günah Kerkhanası'nın yol başçısı hakkında ören tähin mağlumatları çap etti. Emma hakimiyetler adatça olşayali bu havarda aydilyanları ne tasdikladi ne de inkar etti. Türkmenistan'ın biznes iş katnaşıklarını Türkiye'de ve Israel'le Türkmen ilçisi bolan dövrünün veri yakından ilerleyen Nur Muhammed Kanahun pikirçe tenagatçılar ve telekeçiler birleşigi hakikattan hem ulu ve dine ayratin adamlar için kurulan korrupsiya iskeması olup görünüyor. Kanahun yurt için nek sökvettaşlarını salgılanıp aytmağına göre adamlar bu uğurlayan deskaların köpüsünü bolgusu gerekmeyecek kuruluşuklar deyip adlandırıyorlar.
Şinnaki bir yaşayan adamların aytiyan görünü bir topor or olusuz kuruluşuklar edip yanki sonu edilen çıktaycılar kiçi ve orta kerhaneler kurulun olsun bir topor iş yeri dörüdülerdi. Her şu çıktaycılar yurdu bir peydali ulanılan olsa ondan ha yurdumuz başa çabordu.
Şeyle de Hanaf kuruluşukların ayrı ayrı adamların bayamağı belli belli adamların cüvüsçün ulanılayan uvarı da aydılayanlarının dol alalasyar. Yönül bu praktikadan inni el çekildi de ziyanın yarının kayıtmağı kömök edecektiğini belliyar.
Bu edilen kuruşuklarım ol düşünüklü da öz cüvlerinin peydası için edilen kuruşuklar. Yöne sinnem giyistel, histen giyist yağışı. Şu için şu mahallem var Türkmenistan kuruşuk siyasetini ütkütti, halkın aradasını etti. Şu mahallem giyistel.
Mağlumat üçin aýdylsa, Türkmen prezidenti geçen ayın ayağında yine de iki sani kuruluşuk şertnamasının bağlaşılmağına ıhtiyar verdi. Oların üyeri çoğunlu yaşayış toplumunu Nuga Hizmet Hususu Kerhanası tarafından kurulacak Döwürwap Medeni Din Çalış Seyilgahı ile bağlı olsa ikincisi Aşgabatda Devlet Kuruluşuk Kozalık Cemiyet tarafından kurulacak 4000 orunluk medeni merkez bilen bağlı. Bu taslamaların bakası ve ova etraf yerlerindeki yorların, köpürlerin onlar çayılıyor iyideği karışan vaktinde ne için birden şeyle zirur olanlığı aydılmayar. Hormatly dinleyijiler, eýsem bu meseleler boýunça size nähili pikir garaýyşlar bar. Bize ýazyň, telefon ediň, öz pikirlerinizi ýetirmäge çalyşyň. Tekliýat Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Kepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de haf köp dinleýijä ýetme üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, tesbir görnüşünü yazmagy hem haýyş edýär. Şeýlede özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermegi soraýar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaq.